Imam Umar Keita, salamu alaikum. Anga foli bi. Nina sungalo, aw y'a kɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya ba de kan. Funteni tun barika ka bon. Kurantigɛ tun bɛ sigida caman ba kɔnɔ. Ɔ min kɛra sababu ye ka degun lase alisilamɛ caman ma sango sundonnaw. Kunun kɛra seli ye aw fɛ yen. I bɛ se k'a fɔ an ye ɲinan sungalo aw ye a latigɛ cogo di gɛlɛya kɔnɔ funteni ani kurantigɛ cɛla.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan inshallah. An bɛ hɛrɛ kanu nin bɛɛ lajɛlen ye an bɛ waati min na ko bi. I ka ɲininkali diyara n ye min bɛ tali kɛ sunkalo lahalaya kan. Sunkalo min n'an filɛ asiri la sunkalo in an y'a latɛmɛ bi imanin wa ihtisaban. I k'a dɔn k'a fɔ sunkalo in kɔni gɛlɛyara. A gɛlɛyara ni fɛn saba ɲɔgɔnna ye. An yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn sunya dama fɛn gɛlɛman ka kɔrɔ kɔngɔ min nɔgɔ ta sira fɛ. K'o fara ayiwa tile fana bonya cogoya fɛ n'o ye shalo re kɔfɛ ka tila ka kurantigɛ fana fara o kan. I b'a ye k'a fɔ nin fɛn fɛn filɛ ka fɔ a kɔnɔna na nin bɛɛ y'a dama gɛlɛya ye ka fara gɛlɛya wɛrɛw kan. Hakili b'a tɔ dafa. An kɔni sera k'a latɛmɛ ni Alahu Taala ka nɛma de ye a ka jɔn dusukun na n'o ye limaniya cogoya ye. Limaniya de kosɔn inshaAllah silamɛw sera k'a latɛmɛ. Ala k'an bɛn sababa ma inshaAllah.
Gɛlɛyako fan fɛ aw ye danfara jumɛn jateminɛ salon sunkalo ani ɲinan ta la?
Alhamdulilayi gɛlɛyako ta sira fɛ an ye danfara min sɔrɔ ani san tɛmɛnenw ta cɛ. Fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ o ye waati ye salon ta nɔgɔyala dɔɔni ka tɛmɛ ɲinan ta kan. Caman ka ye cogoya la n'o ye silamɛ fanba ka ye cogoya ye ka da a kan salon ta y'a sɔrɔ an bɛ nɛma dɔw sɔrɔla sanji sira fɛ dɔɔni parce que o donna mois de mai kɔnɔ ani ɲinan ta la alhamdulilayi kɔni a gɛlɛyara dɔɔni. Bamakɔ kɔni kɔnɔna na k'an ma sanji sɔrɔ ka se salon ta kundama cogoya la. Ani an y'a sɔrɔ fana kuran fana tun bɛ an bolo la caman tun bɛ n'u kun degunna funteni ta sira fɛ u tun bɛ t'u lafiya misiri kɔnɔnaw na ani u ka so kɔnɔnaw la ani zawiyaw kɔnɔna na o fana b'a ani san tɛmɛni ta jɛ. Ani waati yɛrɛ fana ta cogoya fana sɔrɔ sira fɛ ɲinan ka gɛlɛn dɔɔni komɛrisan kunda olu caman bɛ kule la porodi caman fanfɛlaw fɛ o la an kɔni b'a ye k'a fɔ ani salon ta ɲinan ta in gɛlɛyara dɔɔni ka tɛmɛ salon ta.
Kunun tarata avril kalo tile kɔnɔntɔn o kɛra aw ka sunkalo seli ye. Ɔ gɛlɛyako ta fanfɛ seli musaka kow kɛra cogo di denbayatigiw ma? Bawo an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan camanw fɛ min kɛra sababu ye ka ko camanw dalafaga mɔgɔw bolo u ma se ka min kɛ hali n'a ka di ye.
Alhamdulila an bɛ Alahu Taala tanu k'a fɔ musakabɔ ta sira fɛ Mali kɔni kɔnɔna na ɲinan gɛlɛya sababu la maa caman ma se k'a ka laɲiniw sɔrɔ. Ka d'a kan i b'o dɔn fɛn fɔlɔ min na yan nɔ o ye misi tɔn minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ kotize ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ bɛ hakɛ dɔ bɔ dɔnku caman kɔni m'a sɔrɔ k'a taw bɔ tɛmɛkɛmɛ sira la maa bi saba maa bi naani olu de sera k'u taw sɔrɔ dɔnku i b'a ye k'a fɔ an b'a jate ye yen nɔ fɔlɔ k'a fɔ ko an ma se ka nɔgɔya. N'o bɔra yen balo fɛn sira wɛrɛw fana fɛ tuma caman na i tun b'a ye k'a fɔ sunkalo seliw la olu fana bɛ consommer kosɛbɛ n'o ye boisson ta sirafɛlaw ye ani mɔgɔ yɔrɔ minnu bɛ se ka dɛmɛ yɔrɔ minnu kɛ ka di donc olu fana caman ma se ka di ɲinan seli kɔnɔna na. A kɔni caman i débrouiller nka mɛ i b'a ye k'a fɔ musaka bɔ ta sirafɛla kɔni na kɔni i b'a ye yɔrɔ caman na alhamdulilayi an bɛ o kɔni fɔ jama bɛɛ lajɛlen na inshallah.
Kuma laban jumɛn b'i bolo?
Alhamdulilayi an bɛ dugawu don fɛn min fɔ seli in kɔnɔna na. An b'a fɔ bɛɛ lajɛlen samɛ sitigiyala dentigiyala nafolotigiyala sanɲɔgɔn caman an ka jɛ ko seli ala k'an ka diinɛ ala k'a sabati an bolo ala k'an ka laɲiniw sabati. Fasamantiya bɛ Alahu Taala de bolo kunnadiya bɛ ale Alahu Taala de bolo Alahu Taala ka fasamantiya in d'ama ka kunnadiya in d'ama hɛrɛ caman b'ale Alahu Taala de bolo a tɛ fosi k'a la donc Alahu Taala ka hɛrɛ in caman nɔgɔya ani silamɛw bɛɛ lajɛlen. An bɛ fɛn fɛn ɲini Alahu Taala fɛ ni y'a sɔrɔ la ani Alahu Taala ta bɛ bɛn Alahu Taala ka bɛɛ lajɛlen an minɛ ko nɔgɔya Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan inshaAllah. Jamana in an bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ kira alayhisalatu wasalam an bɛ hakili lajigin ka kuma dɔ la ko hubbul watani min al-iman jamana yɛrɛ kanu ayiwa o ye limaniya yɛrɛ jati dɔ o y'a jɔsenba dɔ ye o kuma an ka jamana in kanu an ka dugawu k'a ye ni jamana in stabilisera n'o de n'a sabatira an bɛɛ lajɛlen bɛ sabati o kuma an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ jamana marabagaw fana ye an bɛ Alahu Taala deli an hakili bɛ fɛn fɛn na n'o de ye ayiwa jamana in ye bolosira fɛn fɛn ye walima an balima silamɛ yɔrɔ minnu bɛ gɛlɛya yɔrɔw la fan o fan fɛ yarabi Alahu Taala ka hɛrɛ kɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen inshaAllah wa billahi ta'ala tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullah.
An ka foli bi.